السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang telah berhenti 2 tahun atau 3 tahun. Yang dulu kita bahas di Masjid Agung Purwokerto. Sehingga barakallahu fikum, kita lanjutkan saja walaupun pindah tempatnya sementara di pondok yang kita cintai ini di Kalibagor. Dan kita sampai pada bab bayanu syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan sedikit tentang macam-macam sihir. Pembahasan sihirnya sudah di bab sebelumnya, bahwa sihir dikatakan sihir dari kata sahar yang bermakna sepertiga malam terakhir, dan juga bermakna sesuatu yang samar-samar dan tidak jelas. Sehingga sihir secara istilah adalah upaya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa atau keluar dari kebiasaan, tidak jelas sebab akibatnya, dengan berbagai macam mantra-mantra atau dengan simpulan-simpulan tali atau dengan isti'anah bil jin. Kadang-kadang dengan semuanya. Sehingga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tukang-tukang sihir atau dari kejahatan tukang-tukang sihir. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathat fil 'uqad. Katakan aku berlindung dengan Rabbul Falaq dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dan terus Allah katakan, dan dari malam ketika semakin gelap sampai pada kalimat wa min syarrin naffatsat fil 'uqad, dan dari para wanita peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Tafsirnya tidak ada khilaf bahwa yang dimaksud adalah sahirat. Bahkan bukan hanya perempuan, walaupun banyaknya perempuan, tetapi secara umum tukang-tukang sihir, mereka biasa membacakan mantra-mantra dan meniupkannya di buhul-buhul. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga sihir adalah ibaratun amma khufiya wa latufa sababuh. Sihir adalah sesuatu yang tersamar, tidak jelas sebab akibatnya. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada bab bayanu syai' min anwa'is sihir. Pembahasan tentang macam-macamnya. Berarti sihir ternyata memiliki sekian banyak bentuk-bentuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu bayani syai' min anwa'is sihir. Qultu dhakara asy-syarih huna syai'an min al-khawariq wal karamat al-awliya. Saya katakan di sini pensyarah menjelaskan tentang keanehan-keanehan yang terjadi dan juga karamat-karamat awliya. وَذَكَرَ مَغْتَرَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي غَرَّتْ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ وَالْجُهَالِ. الشارح adalah Syekh Sulaiman Al-Syekh. Sedangkan Syekh Abdul Rahman meringkas dari beliau, dari syarah beliau. Maka menyatakan di dalam syarah beliau, beliau menyebutkan satu keanehan, sekian keanehan-keanehan yang merupakan sihir, dan juga menyebutkan tentang karamah-karamah aulia, karamat para wali, dan kemudian membahas tentang siapa-siapa yang tertipu dengan kelakuan-kelakuan syaitaniyah yang dilakukan oleh tukang sihir, tetapi atas nama karomah para awliya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti akan dibahas di sini tentang perbedaan, walaupun sama-sama aneh, luar biasa, tapi ada yang satu merupakan karomah yang Allah berikan pada wali-walinya, tetapi yang lain ada yang memang permainan syaitaniyah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika menyeberangi sungai Efrat, kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Itu karamah. Seorang sahabat yang mulia ketika bertemu dengan singa di hutan, dan dia menyatakan, aku adalah utusan dari utusan Allah, Rabb kamu dan Rabb makhluk seluruhnya. Balik dia. Aku diutus oleh utusan Allah, dan Allah adalah Rabb kalian, Rabb kamu, dan Rabb seluruh makhluk. Balik. Diikuti. Kemana dia pergi? Ternyata mengantarkan keluar dari hutan tadi, yang tadinya dia tersesat. Itu juga karamah. Demikian pula kejadian-kejadian yang terjadi pada wali-wali setelahnya, seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika disiksa, dicambuk, pakaiannya koyak, robek, beliau khawatir terlihat auratnya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tutuplah auratku, jangan sampai terbuka. Ternyata orang yang mencabuknya terbelalak ketakutan, pucat pasi, dan kemudian lari. Ditanya, ada apa denganmu? wajahmu seperti ini, pucat seperti itu. Aku melihat unta yang ganas yang akan menerkamku." Itu juga bukan direncanakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad hanya berdoa dan dikabulkan doanya. Tiba-tiba orang tadi lari. Hadihi karamah. Ini adalah karamah. Tetapi belakangan muncul beberapa pondok-pondok yang kemudian membanggakan karamah yang mereka punya. Ternyata diajarkan bagaimana supaya bisa mendapatkan karamah. Harus puasa mati geni, harus puasa mutih, harus semedi di gunung-gunung, harus begini, harus begitu. Kemudian tiba-tiba dia bisa terbang. Tiba-tiba dia bisa sholat di atas air. Lihat kami, punya karamah. Hadihi laisat karamah. Ini bukan karamah. Sama sekali bukan karamah. Limadha? Karena karamah itu tidak bisa direncanakan. Allah berikan secara tiba-tiba. Dan tentunya orang itu gak akan bisa mengulanginya lagi tanpa izin Allah SWT. Maka ternyata yang dipelajari oleh mereka adalah bentuk-bentuk seher. Maka disinilah kita membahas bab macam-macam seher. Agar kita bisa membedakan apakah itu seher atau karamah. Alhamdulillah sudah dibahas rinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bab pembeda antara wali-wali ar-rahman dan wali-wali syaitan. Mana yang benar wali-wali Allah yang Allah berikan karamah pada mereka, dan mana yang ternyata itu hanya permainan syaitaniyah, itu hanya sihir yang dibuat-buat. Ikhwan ibn na'azakumullah, sudah disinggung pula pada bab yang lalu bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah sudah berkata, "La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma." Jangan percaya kepada mereka walaupun mereka salat di atas air, hatta yutabbiqus sunnah, sampai mereka mau mencocoki sunnah. Jangan percaya walaupun salat di atas air, salatnya di atas air hebat sekali, ini wali. Sebentar, jangan percaya dulu, lihat apakah mencocoki sunnah atau tidak, kata Imam Syafi'i. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ucapan Imam Syafi'i dan menambahinya. Jangan percaya pada mereka. Walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air dan terbang di langit. Hingga mereka mencocoki sunnah. Apa yang dilakukan? Puasa mutih, enggak sunnah, coret. Apalagi puasa mutih, enggak sunnah, coret. Apalagi? Ya, saya disuruh semedi berzikir di gunung ini atau di gua itu, tidak sunnah. Itu bukan i'tikaf. I'tikaf itu di masjid. Setelah ketahuan tidak mencocoki sunnah, maka kita tahu keanehannya tadi bukan karamah, tetapi ahwal syaitaniyah dari sihir-sihir mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif mulai masuk pada pembahasan macam-macam sihir. Qala Ahmad haddathana Muhammad ibn Ja'far ayil Gundar. Qala haddathana Auf haddathana Hayyan ibn al-Ala. Qala haddathana Qatan ibn Qubaysah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala innal 'iyafah والطرق والطيرة من الجبت. Disebutkan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iyafah, tarq dan tiarah termasuk jibt. Jibt adalah seher. Berarti tiga perkara ini termasuk seher. iyafah wattar wattigharah. Berkata Auf rahimahullah, al-iyafah adalah zajrut tayr. Zajrut tayr adalah menghalau burung-burung, kemudian membaca apa yang dilakukan oleh burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke depan, maknanya jalan akan aman, berangkatlah. Kalau terbangnya ke belakang, bahaya, kamu jangan berangkat. Kalau terbangnya ke kiri dan kanan, mereka punya tafsir-tafsir sendiri. Ternyata itu termasuk naw' minas sihir, termasuk dari jenis sihir. Yang kedua, tarq. At-tarq al-khat yakhuttu fil ardi, garis-garis yang biasa dicoret-coret ke tanah yang kemudian juga menebak nasib. Semuanya dikatakan al-jibt. Qala rannatus syaitan, qala al-hasan rannatus syaitan. Dan ini barakallahu fikum, karena dulu memang tulisan sangat sulit untuk dibaca. Ternyata dalam manuskrip yang lain bukan rannatus syaitan, tapi innahu syaitan. Sebagaimana sebutkan dalam footnote-nya kalau cetakannya sama. Qala al-hasan innahu syaitan. Kalau rannah maknanya suara syaitan. Itu suara syaitan. Tapi yang benar adalah innahu syaitan. Sesungguhnya itu adalah permainan syaitan. Isnaduhu jayyid. Sanadnya bagus. Dan Abu Dawud dan juga Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Dan juga al-Musnad meriwayatkan. Demikian dalam matannya. Di dalam syarahnya dikatakan, Qala Ahmad ay huwa al-imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa Muhammad ibn Ja'far adalah al-mashhur bi-Ghundar, yang masyhur dipanggil dengan Ghundar. Al-Hudali al-Basri, thiqatun masyhur. Beliau seorang yang thiqah, terpercaya dan terkenal. Mata sanata sittin wa mi'atain, yang meninggal pada tahun 260 Hijriah. Adapun Auf, huwa Auf ibni Abi Jamilah, dengan difathahkan di jim, al-Abdi al-Basri, al-Ma'ruf bi'Auf al-A'rabi, yang dikenal dengan julukan Auf al-A'rabi. Juga thiqah, terpercaya. Mata sanata sittin au sab'in wa arba'in ba'dal mi'ah, yang meninggal pada tahun 146 atau 147. Lahu sittun wa thamanuna sanah, yang berumur 86 tahun. Yang berikutnya, yani rawi yang berikutnya, Hayyan ibn al-Ala, huwa bitahtiyah, dengan titik dua di bawah. Artinya bukan Hibban, tapi Hayyan. Abu al-Ala al-Basri, kunyahnya Abu al-Ala, nisbahnya ke Basrah al-Basri, juga termasuk rawi yang bisa diterima riwayatnya, al-Maqbul. Waqatan bifathataini, Abu Sahl al-Basri saduq, sedangkan Qatan dengan difathahkan pada qaf dan ta, kunyahnya Abu Sahl, nisbahnya juga kepada Basrah al-Basri saduq. Yani termasuk yang diterima riwayatnya, dikatakan jujur. Qala an abihi, dari bapaknya, bapaknya kan di awalnya Ibnu Mukhariq, dhammahkan mimnya Ibnu Mukhariq, Abu Abdullah kunyahnya Al-Hilali, nisbahnya kepada Al-Hilal, sahabiyun nazal al-Basrah radhiyallahu ta'ala anhu. Qawluhu innal iyafa wat-tarq wat-tiyarah min al-jibt. Sesungguhnya al-iyafah, membaca gerak-gerik burung dengan menghalau burung, dan juga bisa sejenisnya, adalah orang yang bertanya kepada burung. Burung apa biasanya yang ada di pasar-pasar? Dan khususnya Rasulullah SAW al-afiyah justru di pasar-pasar dadakan ketika merayakan maulid. Ada mereka orang bawa burung dengan kartu-kartu. Nanti ketika datang orang bertanya nasibnya, tanya pada burung tadi, burungnya keluar mengambil kartu. Oh, kamu gini, kamu begitu. Ala kulli hal. Yang kedua adalah dengan menggaris-garis di tanah. Dengan membar garis-garis tersebut. Yang ketiga adalah tiyarah, yang juga menganggap sial pada satu tanda-tanda tertentu. Baik. Itu barakallahu fikum, apakah namanya feng shui ataupun yang lain, sama hukumnya. Oh, menurut feng shui, kalau rumah itu di sini akan bawa sial, kalau pintunya sebelah sana akan bawa kebahagiaan, kalau begini gentengnya akan, itu mereka punya tanda-tanda seperti itu. Itu juga sama tiyarah, menganggap sial pada sesuatu. Ternyata itu semua termasuk al-jibtu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala Abu Sa'adat ketika menafsirkan kalimat ini, kata beliau, huwa ad-darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu an-nisa. At-tarak, yang dikatakan menggaris-garis tanah, ternyata itu semakna, kata Abu Sa'adat, dengan mereka yang memainkan kerikil-kerikil di tanah juga untuk menebak-nebak nasib. Apa kerikil bahasa Arabnya?
Hah? Rommel.
Tukang tebak nasib yang dengan kerikil disebut rommel. Bahasa Indonesianya tukang ramal. Jadi ternyata ramal itu dari rommel. Dari kata rommel. Barakallahu fikum. Mereka akan mempermainkan kerikil-kerikil tadi dan kemudian menebak nasib seseorang, yang biasa dilakukan oleh para wanita. Demikian kata Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Wa amma at-tiyarah, adapun tiyarah, nanti akan datang babnya secara khusus. Ya'ti al-kalamu 'alaiha fi babiha, akan datang nanti pada babnya insyaallah taala. Qauluhu min al-jibt, ucapannya dalam hadis tadi bahwa tiga perkara itu termasuk al-jibtu, ay as-sihr, termasuk sihir. Berkata al-qadhi, wal jibtu fil asl al-fashlu alladhi la khaira fi. Al-jibt, asal kata ini bermakna sesuatu kegagalan, sesuatu yang enggak ada kebaikan padanya, sesuatu yang kosong tidak memiliki faedah, itu dikatakan al-jibt. Sehingga kalau engkau melihat tafsir al-jibt dalam beberapa ayat yang berbeda, tafsirnya berbeda. Kok bisa? Naam, karena asal katanya fashal wala khaira fih, sehingga dikatakan al-jibti wa taghut, diterjemahkan tokoh Yahudi fulan dan tokoh Yahudi fulan. Ketika datang dua orang ini berbicara dan mereka lebih percaya pada dua orang ini, maka Allah katakan kalian lebih percaya bil-jibti wa taghut. Dua tokoh kafir Yahudi. Kadang-kadang disebut al-jibt wa taghut bermakna sesembahan. Sembahan yang lain. Karena itu pun fashal la khaira fi. Kadang juga diterjemahkan berhala-berhala. Al-jibt wa taghut, berhala fulani, berhala fulani. Karena sama-sama fashal wa la khaira fi. Tidak ada kebaikan padanya. Kadang ditafsirkan barakallahu fikum dengan syaitan. Taghut syaitan, al-jibt juga syaitan. Ala kulli hal. Karena asal kata dari al-jibtu adalah al-fashal wala khaira fih, atau sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya. Thumma stu'ira lima yu'bad min dunillah, kemudian dipakai untuk sesuatu selain Allah, disebut dengan al-jibt. Dan juga dipakai kata yang sama untuk sahir was saharah. Sahir was sihir. Sahir pelakunya dan sihir perbuatannya. As-sihru minal jibti. Wa kaifa as-sahir? As-sahir al-jibt. Artinya kedua-duanya disebut al-jibt. Berarti al-jibt ini isim fa'il dan juga perbuatannya. Pelakunya dan perbuatannya disebut al-jibt. Seher dengan tukang seher. Sedangkan ucapan al-hasal rannatus syaitan. Qultu dhakara Ibrahim bin Muhammad bin Muflih. Demikian dikatakan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Muflih. Yang ternyata dalam sebagian manuskripnya bukan rannatus syaitan tetapi innahu syaitan. Ala kulli hal. Fi tafsiri Baqi ibn Makhlad. Sedangkan ucapan di dalam tafsir Baqi ibn Makhlad bahwa iblis memiliki suara, memiliki rinnah 4 kali. Arba' rannat. Rannatun hina lu'ina. Dia bersuara pertama kali adalah ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Warinnatun hina uhbit. Dan rintihannya ketika diturunkan ke dunia. Warinnatun hina walada Rasulullah, dan rinnah ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warinnatun hina nazalat Fatihatul Kitab. Dan memiliki rinnah pula yang 4 ketika turunnya surat Al-Fatihah. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah sebagaimana dinukil dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Manthur. Dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Hurairah yang berkata Al-Haythami rijaluhu rijalus sahih. Demikian dalam Majma' Az-Zawaid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kalau dikatakan rinnatu syaitan, memang iblis memiliki rinnah ini tadi. Entah rintihan atau jeritan atau tangisan, wallahu ta'ala alam, rinnah itu adalah suara. Suara ranin. 4 kali ketika dilaknat, ketika diturunkan, ketika lahirnya Rasulullah SAW dan ketika turunnya surat Al-Fatihah. Tetapi apa kaitannya dengan yang sedang kita bahas? Bahwa at-tiyarah wa taraqah wa dikatakan min rinnati syaitan. Itulah sebabnya barakallahu fikum. Itu pembahasan lain. Tetapi di sini wallahu ta'ala maknanya itu adalah permainan syaitan. Yani innahu syaitan. Qala Sa'id ibn Jubair lamma la'ana Allah iblis taghayyarat suratuhu. Iblis ketika dilaknat berubah bentuknya. Dari bentuk malaikat kepada bentuk yang lain. Wa ranna rinnatan, dan bersuara dengan satu suara yang keras. Fa kullu rinnatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Dan setiap rinnah daripadanya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wa an Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma fataha Rasulullah Makkah, ketika Allah sallallahu membuka kota Makkah, ranna iblis rannatan, iblis pun bersuara, ijtama'at alaihi junuduhu, berkumpul dengan suara itu semua bala tentaranya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Diya, yani Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtara. Taib, apa itu ranin? Ranin as-sawt, suara. Wa qad ranna yarinnu raninan. Wa bihadha yadhhar ma'na qaul Al-Hasan rahimahullah. Di sinilah tampak makna ucapan Al-Hasan tadi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan berikutnya wali Abi Dawud wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu wa lam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf, tidak disebutkan di sana tafsir yang disebutkan oleh Auf. Wa qad rawahu Abu Dawud bit tafsir al-madhkur, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam tafsir yang disebut tadi, biduni kalamil hasan, tanpa ucapan kalamil hasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ala kulli hal. Berarti kita mendapatkan pelajaran penting bahwa tebak nasib, undi nasib dengan berbagai macam cara itu adalah minas seher. Jangan main-main. Jangan menganggap enteng masalah tersebut. Ada yang menebak nasib dengan burung, ada yang menebak nasib dengan ramal, ada yang menebak nasib dengan bintang-bintang, ada yang menebak nasib dengan apa lagi? Yang menebak nasib dengan burung-burung tadi disebut dengan iyafah. Yang menebak nasib dengan kerikil-kerikil disebut dengan abtarq atau ramal. Orangnya disebut tukang ramal atau ramal. Yang menebak nasib dengan bintang-bintang disebut munajjim. Munajjim yakni ahli nujum terjemahannya. Itu semua barakallahu fikum sama tukang sihir juga. Munajjim, tukang ramal, tukang apa lagi? Yang mereka walaupun pakaiannya berubah dengan pakaian yang lebih bersih, lebih rapi, dengan dasi, dengan membawa laptop yang berharga masya Allah, kemudian membuka dan membaca aura. Oh, auramu akan begini, akan begini, akan begini. Sama saja. Itu munajjim, sama ramal, sama dukun, sama tukang sihir, na'am. Karena enggak ada kaitannya aura tadi dengan nasib seseorang. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala al-musannif rahimahullah. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. Siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia telah mengambil satu cabang dari cabang-cabang sihir. Barakallahu fikum. Tadi sudah disebut dua, yang dengan burung dan dengan kerikil. Sekarang yang dengan bintang-bintang. Zada ma zada. Siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia mengambil satu cabang dari cabang-cabang sihir, akan bertambah kalau bertambah. Kalau mengambilnya dua cabang, ya bertambah. Maka bertambah sihirnya, bertambah dosanya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa kada sahahahu An-Nawawi. Demikian pula disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa Adh-Dhahabi, dan juga Imam Adh-Dhahabi. Wa rawahu Ahmad, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semua para ahlul hadis. Kalimat man iqtabasa, kata Abu Sa'adat rahimahullah, qabastu al-ilma waqtabastuhu idza 'alimtuhu intaha. Kata Abu Sa'adat, makna qabastuhu atau makna iqtabastuhu adalah kalau aku mengetahuinya atau aku mempelajarinya intaha. Ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi Musa alaihi salam ketika Allah kisahkan dalam Al-Quran melihat cahaya api, berkata kepada istrinya, Umkuthu, diamlah di sini, aku akan la'alli atikum biqabasin, bisa jadi aku akan mengambil dari mereka api tadi, atau aku bisa mendapatkan berita-berita. Taib, maknanya sama, karena huruf-hurufnya juga sama. Qabas, qaf, sin, dan qad, ba, dan sin. Qabastu. Yani menyulut api sehingga kamu dapat api. Ini api yang besar, kamu ambil kayu, kamu pergi bawa api. Api yang ini dengan api yang itu, sama atau enggak sama? Sama. Itu namanya qabas. Biqabasin. Barakallahu fikum. Artinya mengambil atau mempelajari. Barang siapa yang mengambil atau mempelajari satu cabang dari cabang-cabang ilmu nujum, maka dia berarti mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu sihir. Zada ma zad. Qawlu Syu'bah, kalimat Syu'bah maknanya ta'ifatun min ilmin nujum, sekelompok dari ilmu nujum atau seperangkat dari ilmu nujum. Wa syu'bah at-ta'ifah. Syu'bah maknanya adalah sekelompok. Wa minhul hadith. Demikian pula dalam hadis al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan salah satu dari bagian keimanan. Ay juz'un minhu, satu juz, satu bagian dari bagian keimanan. Demikian pula dalam hadis tadi, man iktabasa syu'batan, siapa yang mempelajari satu bagian, satu juz, satu ta'ifah dari ilmu nujum, berarti dia mengambil ilmu sihir. Qauluhu faqad iktabasa syu'batan minas sihir, ay as-sihr al-muharram ta'allumuhu, sihir yang diharamkan untuk dipelajari. Ikhwan ibn na'azakumullah, dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, faqad sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi anna ilman nujum ilma sihir. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, menjelaskan bahwasanya yang namanya ilmu nujum adalah ilmu sihir. Berarti jenis yang ketiga dari ilmu sihir adalah menebak-nebak sesuatu, ilmu al-ghaib dengan bintang-bintang. Zada ma zad, ay kullama zada min ta'allumi ilmin nujum, yani setiap dia bertambah mempelajari ilmu nujum, maka bertambah pula dosanya. Bertambah pula dosa yang dihasilkan dengan semakin banyaknya dia mengambil ilmu-ilmu tersebut. Fa inna ma yataqiduhu fin nujum min at-ta'thiri batil, karena keyakinan bahwa bintang-bintang itu berpengaruh, maka itu adalah batil. Kama anna ta'thir as-sihr batil, sebagaimana pengaruh sihir juga batil, maka pengaruh-pengaruh bintang-bintang juga batil. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini kita mendapatkan satu kata, yaitu at-ta'thir. Bahwa ta'thir dari bintang-bintang itu batil. Maka kita mendapatkan barakallahu fikum pelajaran bahwa ilmu perbintangan ada dua. Ada ilmu ta'thir, ada ilmu tasyir. Bedakan, dan penulisannya jangan salah. Yang pertama, ilmu ta'thir. Artinya, mempelajari pengaruh-pengaruh bintang. Kalau bintang ini muncul, akan hujan. Kalau bintang ini muncul, akan paceklik. Kalau bintang itu muncul, berarti akan ada kematian. Kalau bintang yang itu muncul, berarti akan ada gini, akan ada gitu, dan seterusnya. Ini ta'thir. Ta, hamzah, di atas alif. Tha, ya, dan ra. Yang kedua, ilmu tasyir. Setelah ta, langsung sin, tas. Kemudian ya aini, dua ya. Yang satu dikasrahkan, yang satu disukunkan. Baru ra. Tasyir. Yani ilmu perjalanan bintang-bintang. Dari makna sair. Sair, perjalanan bintang. Bolehkah mempelajari perjalanan bintang-bintang agar kita tahu tanggal, tahu kapan ini, kapan itu? Boleh. Barakallahu fikum. Kalau bicara tentang ilmu perjalanan bintang-bintang, mengapa dibolehkan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman tentang fungsi-fungsi bintang di langit. Allah ciptakan dengan sekian fungsi. Pertama, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah hiasi langit, langit dunia dengan bintang-bintang. Maka pertama adalah zinatus sama. Allah ciptakan bintang-bintang sebagai hiasan langit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa dari jin-jin syaitan-syaitan tersebut yang mencuri-curi berita di langit, kami akan lempari mereka dengan bintang-bintang. Yang kedua adalah untuk melempar syaitan. Allah katakan dengan kalimat wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Di sini barakallahu fikum, ada yang salah memahami, dikira bintang memberikan petunjuk nasib seseorang, atau petunjuk akan terjadi petaka, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Bukan itu maknanya. Wa bin najmihum yahtadun, ditafsirkan oleh para mufassirin, para ahli tafsir, adalah menunjukkan arah, membimbing arah. Kalau bintang itu menunjukkan arah timur, kalau bintang ini menunjukkan arah barat, kalau bintang itu menunjukkan arah utara, arah selatan, dan seterusnya. Dan mereka kadang menjulukinya dengan bintang timur, bintang barat, bintang utara, dan seterusnya. Sehingga dengan bintang-bintang tersebut, mereka terbimbing arah, tidak tersesat di daratan, tidak tersesat di lautan, tidak tersesat di padang pasir. Yang sama semua, kamu lihat ke seluruh penjurunya, ya pasir. Bagaimana tahu arah? Bin najmi hum yahtadun. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, menciptakan bintang-bintang tadi agar kamu tahu arah, agar kamu tahu tanggal, agar kamu tahu tahun, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Itu ilmu tasyir, perjalanan bintang-bintang. Ikhwan bin a'azakumullah, termasuk bintang adalah matahari dan bulan. Supaya kalian paham mengapa, apa kaitannya dengan tanggal dan bulan. Kaitannya adalah karena bintang, karena matahari dan bulan pun termasuk bintang. Maka kita boleh mempelajari perjalanan bulan. Oh ini sudah masuk tanggal sekian. Oh ini sudah terbit. Oh ini sudah belum terbit. Perjalanan bintang itu, apa perjalanan bulan itu ada sekian manazil, manazilil qamar. Kalau qamar berada di sini, maka berarti tanggal sekian. Kalau bulan ada di sana, berarti tanggal sekian, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum yang dikatakan manazilil qamar. Kalau mempelajarinya, mempelajari tasyir, tasyir untuk menunjukkan perjalanannya agar tahu arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, agar tahu tanggal, hari, dan bulan, dan tahun, maka itu barakallahu fikum tidak dilarang. Tetapi ilmu ta'thir, ilmu pengaruh bintang-bintang, kita katakan gak ada pengaruh apapun, tidak menentukan apapun. Bintang-bintang tadi tidak mengatur nasib seseorang, dan tidak menentukan cuaca, tidak menentukan keadaan di bumi, tidak menentukan apapun. La yu'athir bishay. Maka dikatakan ta'thirun nujum batil, pengaruh bintang-bintang itu batil, tidak ada. Apalagi dengan kejadian-kejadian. Apalagi dengan kejadian-kejadian. Maksud saya, kalau pengaruh kerupuk jadi kering, itu sebab akibatnya tahu, iya kan? Panas, terik, kamu jemur kerupuk kering, masya Allah. Pakaianmu juga jadi kering. Itu kan pengaruh matahari. Itu pengaruh matahari dengan sebab akibat yang sangat jelas. Baik. Karena saya khawatir akan ada yang berkata, tapi laut pasang berkait dengan bulan loh Ustaz, berarti ada pengaruh. Itu pengaruh seperti matahari tadi, mengeringkan satu yang basah. Barakallahu fikum. Tetapi yang dimaksud adalah tidak ada pengaruhnya dengan kejadian-kejadian di bumi. Enggak ada pengaruhnya dengan si fulan mati, si fulan hidup, atau turun hujan atau tidak turun hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan sekehendaknya, dimanapun sekehendaknya, seberapapun sekehendaknya. Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walinnasai min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara Wa man sahara faqad asyrak. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Hadis berikutnya dari macam-macam sihir, berarti sihir yang jenis sihir yang keempat, dibawakan riwayat dari Nasa'i rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, "Man 'aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahara." Siapa yang menyimpul satu simpulan, ini menyimpulkan satu simpulan di tali atau di benang-benang, ثم نفث فيها, kemudian meniup-niupkan padanya, faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Waman sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan sihir maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Waman ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan siapa yang bergantung pada sesuatu maka dia akan dipasrahkan pada sesuatu tersebut. Demikian ikhwan bin a'azakumullah, riwayat Nasa'i dalam Al-Mujtaba. Hadal hadith dhakar al-musannif min hadithi Abu Hurairah wa'azahu lin-Nasa'i. Wa qad rawahu an-Nasa'i marfu'an, dan Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan secara marfu' dan dihasankan oleh Ibn Muflih rahimahullah. Sedangkan An-Nasa'i huwa al-Imam al-Hafidh, namanya Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar, kunyahnya Abu Abdurrahman, sahibus sunan, penulis kitab sunan. Rawahu an Muhammad ibn al-Muthanna, beliau meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Muthanna, dari Ibn Bashar, dari Qutaybah, wa khalq, dan sekian banyak yang lain. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi bi'ilal al-hadith, dan kepada beliaulah berakhir merujuk dalam masalah ilmu tentang ilalil hadis, tentang cacat-cacat hadis. Artinya kalau mereka membahas tentang ilalil hadis, rujukan utamanya adalah beliau, Imam An-Nasa'i rahimahullah, fi zamani, tentunya di zamannya. Wa mata sanata 33, wa lahu 88 sana. Beliau meninggal pada tahun 303 dan memiliki umur 88 tahun. Qauluhu man 'aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar, ucapan beliau seperti itu maknanya adalah i'lam anna as-sahrah atau anna as-sihr idza aradu 'amal as-sihr 'aqadul khuyuta wa nafathu 'ala kulli 'uqdatin. Ketahuilah bahwa tukang-tukang sihir, as-saharah, kalau ingin melakukan sihirnya, maka biasanya mereka membuat simpulan-simpulan di satu benang. Dan setiap simpulan, mereka akan ikatkan bersamanya mantra-mantranya. Simpulan satu, buah. Kemudian ucapkan lagi mantranya, diikat lagi, tiup, buah. Nafatha, barakallahu fikum, bukan hanya meniup, tapi meniup dengan mengeluarkan sedikit dari ludahnya. Buah, begitu. Meludah lain lagi. Ada beberapa kalimat, Masya Allah, sangat kayanya bahasa Arab. Ada basaka, ada tafala, ada nafakha, ada nafatha. Kalau nafakha, hanya meniup. Meniup balon dikatakan yanfukh. Tetapi kalau yang disebutkan di sini dengan nafatha, mengandung sedikit ludah. Yang ketiga ada tafala, yatful, agak banyak lagi ludahnya. Jadi meludah, tetapi basaka lebih banyak lagi yang keluarnya lendir. Wah, begitu. Azakumullah. Hati-hati dalam meludah, barakallahu fikum, di masa pandemi. Jangan sembarangan, karena dari sanalah bi qudratillahi ta'ala berpindahnya penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Masya Allah. Sudah dilindungi, maka saya berani mencontohkan. Barakallahu fikum. Biasanya tukang sihir melakukan demikian sejak dulu sampai hari ini. Wallahu ta'ala alam, apa yang mereka lakukan saya tidak mengerti. Apa yang dilakukan oleh syaitannya saya tidak mengerti. Apa yang dilakukan oleh jinnya juga saya tidak mengerti. Kok tiba-tiba sesuatu yang dikatakan tadi, yang disimpul tadi tidak lepas. Artinya ucapan dia terus terikat di situ. Wallahu ta'ala alam, tidak bisa ditahui sebab akibatnya, itulah yang dikatakan seher. Apa hubungannya? Kok kata-kata bisa diikat? Kalimat-kalimat ikat. Itu kalimat tadi nempel di situ terikat katanya. Dan terus ada pengaruhnya. Biidznillah. Jangan lupa, dengan izin Allah. Izin dalam artian takdir. Kalau dalam syariat dilarang, tidak diizinkan. Tapi Allah menakdirkan hal tersebut fitnatan. Sebagaimana Harut wa Marut yang mengajarkan seher dan kemudian berkata dengan kalimat yang memperingatkan, jangan ikuti aku. Bahwa kami ini hanya fitnah. Fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini cuma fitnah. Jangan kalian kufur. Dan biasanya memang imbalan sihir adalah dengan keimanan. Dikorbankan keimanannya. Maka semakin orang tadi kufur, semakin manjur sihirnya dalam tanda petik. Artinya semakin hebat dalam berbuat sihir. Semakin kafir, semakin hebat, semakin kafir, semakin hebat. Tukang sihir yang masih kelihatan keislamannya dengan tukang sihir yang tidak punya agama di Kalimantan sana, mana yang lebih kuat? Hah? Ini pakai sihir juga, ini pakai sihir itu. Kalah. Ya. Mereka bisa berjalan-jalan di tiang listrik. Bukan di tiangnya, di kabelnya, di kawatnya. Dan bisa mencium dari jarak jauh. Di sana ada orang si fulan. Ya. Sihir. Berarti sihir ada pengaruhnya, Ustaz. Naam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa yang mengatakan bahwa sihir itu tidak ada dan sihir itu tidak ada pengaruhnya, maka dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, mendustakan para sahabat, dan mendustakan mata mereka sendiri. Mengapa? Di dalam Al-Quran ada cerita tukang sihir yang melemparkan tali temalinya, kemudian terlihat seperti ular. Ada apa kata? Ada. Dan kata Ibn Abbas, sungguh di Mesir sana, ada orang yang disihir, menjadi katak, menjadi keledai. Apakah kalian mengingkarinya? Apa yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sehingga jangan diingkari tentang kejadiannya. Kejadiannya emang ada, tetapi dalam hukum Allah haram. Wahai kaum muslimin, jangan kalian melakukan sihir. Jangan kalian bekerja sama dengan syaitan untuk melakukan ahwal syaitaniyah. Jangan. Dan kalian jangan takut kepada sihir. Mengapa? Karena Allah sudah menurunkan penangkalnya. Qul a'udhu birabbin nas dan qul a'udhu birabbil falak. Dua surat ini turun sebagai penangkal dari sihir. Ketika Rasulullah SAW terkena pengaruh sihir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagian mereka menolaknya dengan marah-marah. Masa Nabi terkena sihir? Enggak mungkin, mustahil, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal riwayatnya sangat sahih. Seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Hanya saja memang tidak berhasil apa yang mereka maukan. Mungkin Labid ibn al-A'sam menyihir Rasulullah SAW agar binasa atau bagaimana. Sangat dahsyat yang mereka inginkan karena sangat besar kebencian mereka. Tetapi Rasulullah SAW terpengaruh hanya sedikit. Hanya beliau lupa harus kemana hari ini. Ke istri yang sana, apa istri yang sini. Datang Malaikat Jibril, engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam. Fil misti wal musabah. Dengan sisir dan rontokan-rontokan rambut. Ini rontokan rambut Rasulullah SAW. Mereka simpulkan dengan buhul-buhul. Dan diturunkan di sumur. Saya lupa sumur apa. Kemudian dibacakan kepadanya. Dan diturunkan dua surat tadi. Qul a'udhu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akhwan ibn na'azakumullah. Dua-duanya perlindungan. Qul, katakan aku berlindung pada Rabbul Falak. Dari apa? Setelah dari kegelapan, dari kejahatan makhluk dan seterusnya, min syarrin naffatsat fil 'uqad, dari kejahatan peniup-peniup di buhul-buhul atau di simpulan-simpulan tali. Kalau enggak ada, ya enggak mungkin Allah menurunkan kalimatnya bahwa hendaklah kalian berlindung dari naffatsat. Allah mengajarkan agar berlindung dari naffatsat, tukang-tukang sihir yang meniup-niup di simpulan-simpulan tali, maknanya mereka ada dan mereka memberikan kejahatan. Tetapi enggak usah takut. Karena dengan ayat ini selesai. Enggak berguna. Jangankan kalian thullabul ilm, jangankan kalian masyaallah ikhwan salafiyin, anak kecil masih SD barangkali atau SMP. Saya lupa. Nonton pertemuan apa praktek sihir. Enggak bisa. Karena anak-anak tadi kebiasaan kalau takut bacanya Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bolak-balik orang itu berkata, yang satu guru satu ilmu jangan ganggu. Yang satu guru satu ilmu jangan ganggu. Terus diulang-ulang. Akhirnya dengan bahasa lain, yang tidak percaya pergi saja. Yang tidak percaya pergi saja. Masih belum pergi anak-anak itu, masih penasaran. Sampai dengan kalimat yang takut, yang begini, pergi saja. Sampai anak-anak itu bilang, alah kelamaan. Ayo pulang. Pulang. Begitu pulang terjadi. Dipisahkan kepala dengan badannya. Tidak seperti permainan-permainan belakangan ini yang bohong-bohongan saja dengan boneka. Tidak, beneran. Terpisah. Kemudian dipasang kembali. Dan masya Allah anak-anak tadi sudah dewasa sekarang. Sudah jadi bapak-bapak. Dan sudah belajar salaf. Masya Allah. Berarti dulu itu gagal gara-gara saya baca-baca seperti itu. Tidak bisa, tidak bisa. Gagal sihir mereka, na'udzubillah. Bagaimana kalau tengah-tengah dipotong ternyata gagal? Mati beneran kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau sampai kalian diganggu oleh jin di pondok-pondok kalian, maka jangan takut, lawanlah dengan ayat Allah, lawanlah dengan qiraatul Quran, lawanlah dengan zikir pagi dan zikir sore, lawanlah dengan ayat kursi. Siapa yang membacanya di pagi hari akan terlindungi dari syaitan sampai sore hari, dan siapa yang membacanya di sore hari akan terlindungi sampai pagi hari. Bacalah dengan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak bisa apa-apa. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qauluhu man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha, menunjukkan bahwa tukang sihir itu biasa membuat simpulan-simpulan benang atau tali yang kemudian mereka tiupkan di setiap simpulan tali, hatta na'qid kullama yuridun, hingga mereka mengikat semua yang mereka inginkan. Dia sakit, gak bisa buang air. Buah. Dia apalagi gak bisa begini. Buah. A'udzubillah, a'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mengikat keinginan-keinginan mereka di tali-tali tersebut. Entah bagaimana, wallahu ta'ala alam. Ya'ni sawahir, maka ucapan Allah min syarri nafathati fil 'uqad adalah min as-sawahir allati yaf'alna sihr, yaitu wanita-wanita peniup-niup di buhul-buhul adalah tukang sihir yang mereka lakukan dalam sihir-sihir tersebut. Wan nafthu, sedangkan kalimat nafas yang tadi kita sudah terangkan adalah an-nafkh min riq, meniup tapi ada riqnya, ada sedikit ludah. Wa huwa duna tafal, tapi itu di bawahnya tafal. Masih ingat tadi urut-urutannya? Tiup murni, nafakh. Tiup ada sedikit adalah nafath. meludahnya tafel lebih banyak lagi busaq atau basaqa. Wan nafath fi'lu sahir, sedangkan nafath itu adalah apa yang sering dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Fa idza takayyafa nafsahu bil khubth wasyarr, ketika dia sudah menjadikan dirinya dengan kejelekan dan syarr, dengan keburukan dan kejelekan, alladhi yuriduhu bil mashur, yang dia rencanakan untuk orang yang akan disihir, kemudian dia meminta bantuan dengan arwah atau dengan syaitan-syaitan, arwahul khabithah, dengan jin-jin yang jelek, nafakha fitilkal uqad, fitilkal uqdah, maka dia kemudian meniupkan di ikatan-ikatan tadi, di simpulan-simpulan tadi, mariq. Nafakha, kalau mutlakon enggak ada riknya. Tadi kan sudah kita katakan nafakha, tiupan murni. Maka beliau kalau bilangnya nafakha dengan kalimat ma'ahur riq. Jangan mutlakon, tapi ada kalimat ma'ahur riq. Kalau nafatha sudah otomatis dipaham bersama riq. Fayakhruj min nafsihi al-khabithah, maka dengan tiupan yang ada riknya tadi, keluarlah jiwanya yang jelek, bercampur kejelekannya dengan kejelekan niatnya, dan bercampur dengan benang tadi yang disimpul tadi dengan adza muqtarinun lirriqil mumazaj lidzalik, bercampur dengan air liurnya yang bercampur di sana. Waqad tasaada huwa waruhu syaitaniyah, kadang-kadang saling membantu jiwa yang jeleknya dengan jiwa syaitan yang jelek. Ala adzal mashur, untuk menyakiti si mashur, orang yang disihir tadi. Fayusibuhu sihir, maka terkena padanya sihir. Biidznillahi ta'ala al-kauni al-qadari, jangan lupa pengaruh itu dengan takdir Allah. Enggak ada yang lepas dari takdir Allah. Dengan takdir Allah yang kauni, yakni izin Allah al-kauni. La syar'i, bukan syar'i. Karena kalau syar'i sudah dikatakan fala takfur, jangan kalian kufur. Demikian qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qauluhu wa man sahara, ucapannya siapa yang melakukan sihir maka dia telah jatuh syirik. Nassun fi anna sahir musyrik. Ini dalil nas yang menunjukkan bahwa seorang tukang sihir musyrik. Enggak perlu tanya apa yang dilakukannya, bagaimana dan sebagainya. Sahir musyrik. Idla yata'atta sihir biduni syirik. Karena tidak ada, tidak muncul sihir tanpa kesyirikan. Kama hakahul hafid an ba'dihim, sebagaimana dihikayatkan oleh al-hafid dari sebagian mereka. Tidak mungkin ada sihir tanpa kesyirikan. Bahkan semakin dahsyat kesyirikannya, semakin berhasil sihirnya. A'udzubillah min dzalik. Di Yaman pernah terkenal dulu seorang yang dijuluki dengan sahibul barid, tukang pos. Padahal sudah sekian puluh tahun yang lalu, cerita orang-orang tua kita. Tetapi bisa mengirimkan paketnya dalam sekejap. Seperti kalian mengirim SMS, satu kali pencet sudah sampai di sana. Terkenal tukang pos ini, sahibul barid. Tolong kirimkan surat ini pada saudara saya di Hadramaut. Masuk ke tempat dia, entah bagaimana nyampe ke sana. Saat itu juga. Ikhwani fiddin a'azakumullah, setelah sekian lama terkenal, kemudian dia sudah tua akan wafat, tidak dilanjutkan oleh anaknya. Semua merasa kehilangan. Ditanya sama anaknya, "Wahai anak, kau kan anaknya dia. Kenapa enggak bisa seperti bapakmu?" Didesak-desak terus, "Kenapa? Mengapa? Mengapa?" Kata anaknya, "Aku tidak bisa." "Kenapa aku enggak bisa? Enggak, kenapa enggak nanya sama bapak gimana caranya?" "Aku enggak bisa. Dan aku sudah nanya, dan aku tetap enggak bisa." "Mengapa?" Didesak-desak sampai dia berkata, "Sungguh demi Allah, yang harus dikorbankan dalam sihir itu adalah keimanan. Aku disuruh untuk buang air Setiap buang air, kaki yang kanan menginjak Quran, kaki yang kiri menginjak hadis. A'udzubillah min dzalik. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Berarti semakin kufur, setannya semakin senang. Iblisnya. Emang iblis bisa berbuat sesuatu? Syaitan bisa berbuat sesuatu. Barakallahu fikum, kalian membaca Quran dan kalian tahu bagaimana jin-jin tadi melayani Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengirimkannya dengan sekejap. Siapa yang bisa lebih cepat? Saya bisa lebih cepat. Dengan sekejap mata. Sampai datang. Disebutnya bukan jin. Yang berilmu. Yang kata para ulama itu adalah malaikat. Lebih cepat dari mereka semuanya. Dari jin-jin tadi. Bisa. Ada yang ghawas. Penyelam jin-jin tadi. Bisa mengambil. Itu dalam kisah Nabi Sulaiman juga. Barakallahu fikum, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, mengabulkan doa Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menyatakan, ya Allah, berikan aku mulkan satu kerajaan yang tidak pernah diberikan pada siapapun sebelumku dan tidak akan diberikan pada siapapun setelahku. Apa maknanya? Tidak akan ada lagi orang yang seperti Nabi Sulaiman menguasai jin-jin. Tidak ada. Kecuali dengan permainan-permainan sihir tadi, itu pun dengan mengorbankan keimanan dan seterusnya. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan pada para sahabatnya, aku mencekiknya dan terasa lidahnya di tanganku, atau dinginnya lidahnya di tanganku. Wallahi, kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, aku akan ikat di tiang ini dan semua kalian bisa melihat. Tetapi kalimatnya, kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, tidak ada lagi setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Lihatlah mereka para dukun-dukun tadi, lihatlah mereka para tukang-tukang sihir tadi, mereka membanggakan bahwa kami bisa memiliki ilmunya Nabi Sulaiman. Ini cincin-cincin Nabi Sulaiman, ini adalah apel jin, ini adalah semua dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Sulaiman, apno Sulaiman, Sulaiman. Dikiranya Sulaiman itu pakai sihir dan memiliki cincin ajaib dan seterusnya. Ini semua khurafat, takhayul dan kesombongan. Menganggap dirinya sama dengan Nabi Sulaiman. La wallahi, la wallahi, la wallah. Tidak bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang mereka lakukan adalah sihir. Dan sihir itu memang terjadi dan ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai fitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Harut wa Marut, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya ujian, hanya fitnah. Jangan kalian kufur. Ay, jangan melakukan sihir, karena itu kufur. Ikhwan fillah a'azakumullah. Seorang yang katanya kebal dan sebagainya, pernah diruqyah di pondok kita dulu. Kemudian muncul kekuatan seperti kekuatan syaitan, jin. Dipegang oleh 6 orang enggak kuat. Dipegang oleh 8 orang masih tetap meronta. Dirukyah. Sampai sadar, kamu ini belajar apa? Ini catatan sudah kumel. Hanya dikir-dikir saja. Dilihat, baca. Bismillah sekian ribu kali, baca ini sekian ribu kali, baca ini sekian ribu kali, baca. Dikir-dikir semua. Saya yakin tidak mungkin cuma ini. Cari lagi. Mana lagi? Sampai ketemu kalimat. Wahai penunggu gunung fulani, saya lupa namanya gunung apa. Entah gunung Kemukus, entah gunung apa. Ini apa? Yang menunggu gunung ini siapa? Enggak tahu, Ustaz. Tapi pertanyaannya lebih sederhana. Allah apa selain Allah? Yang jelas bukan selain Allah, Ustaz. Tapi berarti kamu melakukan kesyirikan. Zikir kamu tadi ribuan kali la ilaha illallah, ribuan kali bismillah, ribuan kali Allahu akbar, ribuan kali subhanallah, semuanya gugur dengan satu ini. Karena ini syirik. Kata Allah, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kau berbuat syirik, gugur amalanmu. Maka ini hanya main-main saja. Mengapa main-main saja? Karena gugur dengan yang satu ini, meminta kepada penunggu gunung fulani. Meminta kepada jin, meminta kepada syaitan, meminta kepada iblis. Maka Kalimat-kalimat dikir yang tadi hanya kamuflase. Mana jimatnya? Buka jimatnya. Kalian tahu yang bantal-bantal hitam yang biasa dikalungkan pada mereka, pernah dibuka. Ada padi, ada apalagi lah pupuk. Dan ada lipatan kertas. Dibuka, gambar seperti mata angin. Seperti barat, timur gitu. Tetapi bukan arah angin. Jibril, Mikail, Israel, ini apa? Kalau kita takut mati, malakul maut bersama kita. Kalau kita ini urusan rezeki, Mikail bersama kita. Maksudnya minta kepada malaikat. Sama, tidak boleh minta pada malaikat. Ini apa? Dalam kertas itu ada tulisan Bismillah. Tapi baba sin itu mim lam ha. Terus dari atas ke bawahnya begitu disilangkan. Ini apa? Bismillah, Ustaz. Bukan. Ini bukan Bismillah. Wallahi ini mempermainkan nama Allah, mempermainkan Bismillah. Kamu kira itu bacanya Bismillah? Tidak. Kalau pas sekian kali bisa dibaca baba, bisa dibaca babi, bu. Bisa dibaca babi. Na'udzubillah. Ini permainan. Kamu itu ditipu oleh syaitan, oleh dukun-dukunmu, oleh para tukang-tukang sihir. Dikiranya ini zikir Bismillah. Padahal bukan. Sudah dirusak kata-kata Bismillah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah ittaqullah. Bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Jangan dikira cuma itu, cuma kalung aja. Gak ada apa-apanya. Ada apa-apanya di dalamnya. Na'udzubillah. Kembali kepada kitab. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Dan siapa yang bergantung pada sesuatu, maka niscaya Allah akan pasrahkan dia kepadanya. Ai man ta'allaqa qalbuhu syai'an. Yakni siapa yang hatinya berkait pada sesuatu, bihaitu ya'tamid alaihi wa yarjuhu, di mana dia bersandar kepadanya dan berharap kepadanya, maka wakalahu Allahu ila dzalika syai', maka Allah pun akan memasrahkannya kepada sesuatu itu. Siapa yang hatinya bergantung pada jimatnya, pada kalung bantal hitamnya, pada gelangnya, pada sabuk kain yang dikasih mantra-mantra, dikasih dengan berbagai macam tulisan-tulisan. Siapa yang bergantung pada benda-benda itu dan berharap akan jadi kebal, akan jadi kuat, akan dilindungi dan sebagainya, maka Allah tidak akan menolongnya. Allah akan masrahkan dia pada benda-benda tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Faman ta'allaqa ala rabbih wa ilahi wa sayyidih wa maulahu rabb kulli syai'in wa maliku kafahu wa waqahu. Sebaliknya siapa yang bergantungnya kepada Rabbnya, kepada Allah, kepada pemiliknya, kepada maulanya, rabb kulli syai', penguasa segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, maka Allah akan cukupi dia. Wa waqahu, Allah akan lindungi dia. Wa hafizahu wa tawallahu, Allah akan jaga dia dan Allah akan bela dia. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan tentunya dialah sebaik-baik maula dan sebaik-baik nasir, sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pembela. Alaysa Allah bikafin 'abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Wa man ta'allaqa 'ala as-sahharah, sedangkan siapa yang bergantung pada tukang-tukang sihir, siapa yang bergantung pada syaitan-syaitan dan lain-lainnya dari makhlukat, wakalahu Allahu ila man ta'allaqahu, Allah akan pasrahkan dia kepada siapa yang dia bergantung padanya, fahalaka, dan pasti dia akan binasa. Aktafi bihadha qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.